Qalampirdanga biramiz. Afg'onistondagi muvaqqat hukumat Tolibon Hirot viloyatida oilalar va ayollarga bog'lari yoki yashil maydonlari bo'lgan restoranlarga kirishni taqiqladi. Bu haqda Associated Press Tolibon rasmiysiga tayanib xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, taqiq diniy ulamolar va jamoatchilik vakillarining bunday joylarda jinslar aralashib ketgani haqidagi shikoyatlaridan so'ng joriy etilgan. Ochiq havoda ovqatlanishni taqiqlash faqat Hirotdagi erkaklar uchun ochiq bo'lgan muassasalarga tegishli. Hirotdagi yomonlik va fazilat Departamenti direktori o'rinbosari Baz Muhammad Nazir ommaviy axborot vositalarida barcha restoranlar oilalar va ayollar uchun yopilgani haqidagi xabarlarni rad etib, ularni tashviqot ekanini aytgan. Bu faqat yashil hududlari bo'lgan restoranlarga tegishli, masalan, erkaklar va ayollar uchrashadigan park. Olimlar va oddiy odamlarning takroriy shikoyatlaridan so'ng biz cheklovlar qo'ydik va bu restoranlarni yopdik, deydi Muhammad Nazir. Shuningdek, Nazir viloyatda xorijiy filmlar, teleko'rsatuvlar va musiqalarning DVD disklari sotilishini taqiqlagani haqidagi xabarlarni rad etib, biznes egalariga islomiy qadriyatlarga zid bo'lgan materiallarni sotmaslik tavsiya qilinganini aytgan. Bundan tashqari, u mahalliy ommaviy axborot vositalarining Hirotdagi internet kafe yopilgani haqidagi xabarlarini yolg'onligini, biroq nomaqbul kontent tufayli o'yin avtomatlari endi bolalar uchun taqiqlanganini ma'lum qilgan. Talabalar o'qiydigan va o'qish uchun foydalanadigan internet kafelar juda muhim va biz ularga ruxsat berdik, deydi Nazir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.